სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წმიდისა სულისაითა. აწინდელ სამას კვირიაკეს თქვენ სარწმუნოებასთან სურ საუბარი ისეთი საყოველთაოდ გავრცელებული ცოდვისა და მანკიერების შესახებ, როგორიც არის დრტვინვა. ბუნებრივია, ვიდრე ლიტურგოსანი მღვდელი ქადაგებას არ მოთქვამდეს, უნდა გაიაზროს, რაზე ისაუბროს, რის გამო ისაუბროს. ხშირ შემთხვევაში ეს არის სახარების ამა თუ იმ საკითხავის განმარტება, რომელიც დაემთხვევა იმ დღეს, ამ შემთხვევაში კვირიაკეს, ანუ დიდი წმინდანის ხსენება, ანუ რაიმე ესეთი შემთხვევა საზოგადოებრივ თუ პირად ცხოვრებაში ცალკეული მორწმუნეებისა და ესე შემდეგ. ასევე პირადად მე ჩვენი საუბრის საგანი თემა გამოვყავს შვიდეულების შთაბეჭდილებები და შვიდეული ეს არის კვირის დღეები, სადაგი დღეები და ბოლოს დღეთა დღე გვიდგება ქრისტიანებს. ყველაზე უფრო დიდებული დღე კვირა დღე, რაც ქართულ თარგმანში უფლის დღეს ნიშნავს, ბერძნული და რომ თარგმნოთ, რადგან დღეს ამას ერთ შაბათსა, როგორც ძველად ეთქმოდა და აწუკე კვირათ იწოდება, უფლის აღდგომის გამო, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე აღსგა მკვდრეთით და თან აღადგინა ყოველი მასში მსასვლელი ადამიან და აღადგენს უკანასკნელსა შამსა. ჯერეთ აღვადგინა ცოდვათაგან და ხრწნილებისა და მერმეთ აღვადგენს საუკუნო სიხარულში, რომელიც უკუნითი უკუნისამდე გაგრძელდება. მას ესე იგი, რად გადავწყვიტე დღეს, როგორც ლიტურგოსანმა მღვდელმა მესაუბრა სწორედ დრტვინვის შესახებ, იმიტომ რომ არათუ მხოლოდ განვლირ ერთ შვიდეულში, არამედ ძალზედ ხშირად პირად საუბრებში თუ აღსარებებში მესმის თქვენ ქრისტიანეთა დრტვინვა. და დრტვინავენ ადამიანები თავისი მატერიალური სიდუხჭირის გამო, სოციალური გაჭირვებისა, სულიერისა, დრტვინავენ ოჯახის გამო, რა ვითარებას მასშია, საზოგადოების გამო, აწინდელი ცვლილებების გამო, ყველაფერი იმის გამო, რაც ხდება საზოგადოებაში. მაგალითად, განსაკუთრებულად დღეს დაპყრობილია ძირითადში არა ეკლესიურთა და ურწმუნოთა გულები და გონება ისეთი საზარელი ვირუსით, როგორიც დღეს არის გავრცელებული, და ზოგი პანიკაშიც არის და ზოგი პირსაკრავები დადის და ასე შემდეგ. კარგი გამოთქმა, ხშირად გვითქმებია, დაცულს და დაფარულს ღმერთი იცავს და იფარავს. ერთ-ერთი წმინდა ღირსი მამა ამბობს: შვილო, თუ შენ ღმერთი განგერისხდა, მის რისხვას ვერსად დაემალები, ხოლო თუ ღმერთი გიცავს და გიფარავს, ყველგან დაგიცავს და დაგიფარავს, ყველგან გადარჩები. აი ამის გამოხმაურებად ჩვენი საუბრის დასასრულს ამოგიკითხოთ უფალ ღმერთის მომართვა ადამიანების მიმართ, რომელიც თავის რჩეული ჭვრის წინასწარმეტყველ ესაიას პირით გამოთქვა. ეს ცოტა მოგვიანებით. ღრმათ უნდა გვწავდეს, როგორც ეკლესიურ მართლმადიდებელ ქრისტიანებს, რომ არაფერი, არა ცისქვეშეთში, არამედ თვით სათაშინა ზეციურ საუფლოში და უფრო მეტიც ჯოჯოხეთშიაც კი, რომელზეც ფსალმში ნათქვამია: უფალი ახლოს ვიარს, უფალი, როგორც დიდებისა და ნეტარების წყარო, ჯოჯოხეთში არ არის. მაგრამ რაც ნიშნავს ახლოს ვია, იქაც რაც ხდება, მისი განგებულებით ხდება. აი მაგალითად, რას გულისხმობ: რომელი ცოდვილი უნანელი როგორ იტანჯება და რისთვის. მერმე ვიდრე მოვალს უფალი დიდებით განშა ცოცხალთა და მკვდართა, დაარსარა სავის მწერლებებში და აპურარა იორდანის წყლები თავის წმინდა ეკლესიას, მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიას, აღევლინება ლოცვები, შეიწირება უმაღლესი მსხვერპლი, როგორც დღესაც ღვთის მადლით შეიწირა ჩვენ ცოდვილთა ხელთაგან უსისხლო მსხვერპლი. ასე როდესაც ჩვენ ვიხსენიებ ჩვენს მიცვალებულებს ლოცვებში, მოწყალებას შადივარ, სულგრძელებს პატიობ, თუნდაც მიცვალებულთა სახელი და სხვა, ეს ყველაფერი აღიწევა ღვთიური დიდების წინაშე და უფალი ღმერთი შესატყვისად ამ ლოცვებისა და დამწყალობებისა, ესე ვთქვათ, უგზავნის წყალობას თვით ჯოჯოხეთში მყოფთას. რაში გამოიხატება? ერთგვარი ნუგეშინის სემა, ჯოჯოხეთის ერთი შრიდან პირობითად ადამიანურად გადაყავთ სხვა შრეში. ისე რომ არაერთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, როგორც წმინდა წერილიდან, ისე პატერიკული მოთხრობებიდან, წმინდათა ცხოვრებიდან, რომ მამდვილად განსაკუთრებულად თუ სისხლო მსხვერპლი დიდად შეეწევა ჩვენს მიცვალებულებს, ისე როგორც ცოცხალთა შორის მყოფთ, რა თქმა უნდა. მას ესე იგი, დღევანდელი საუბრის საგნად დრტვინვა, როგორც ცოდვა, სწორედ ამათ შევარჩიე. ჩვენ ღრმად უნდა გვწამდეს საყვარელო, როგორც უკვე ვთქვით, რომ არაფერი, არც ქვეყანასა ზედა, არც სასუფეველში და არც თვით ჯოჯოხეთში არ ხდება ღვთიური ნებისა თუ დაშვების გარეშე. მას მოდი ვიკითხოთ საყვარელო, რაში მდგომარეობს ღვთისნება კაცთა მოდგმის მიმართ? ყოველი ადამიანი მოიქცეს ცოდვიდან ჭეშმარიტებაში და სიწმინდეში. ეს არის უპირველესი მიზანი ღვთიური განგებულების მოქმედებისა. ჩვენს განგებულებას შეგახსენებთ, ნიშნავს, რომ თარგმნოთ ღვთის მზრუნველობას ადამიანის საცხოვრებლად. გარდა ამისა, არსებობს რა ღვთისნება ყოველ საშინა, როგორც უკვე ვთქვით, ასევე არსებობს ღვთის მიშვება. ეს ერთი და იგივე არ არის, თუმცა საბოლოოდ ორივე ღვთისნება, მაგრამ აი მაგალითად ჩვენ ვთქვით უკვე რაში მდგომარეობს ღვთისნება. ყოველი ადამიანი ცოდვიდან მოაქციოს და ცხონების გზაზე დააყენოს, მაგრამ რა შეიძლება უფალმა ამ ცხონების გზაზე თითოეული ჩვენთაგანისა თუ ერებისა თუ ქვეყნებისა ღმერთმა დაუშვას, შესაძლოა მან დაუშვას არა მარტო სიხარული, ესეც საჭიროა ნუგეშინის სემისათვის, იმიტომ რომ თუმცა არა ყველა ადამიანს, მაგრამ ზოგიერთებს მადლიერების გრძნობა უჩნდებათ შემოქმედი ღმერთის მიერ, რომ რაღაც წყალობას მიიღებენ, ან ნუგეშს მიიღებენ. რა გარკვეულია ხშირად გვითხოვს, რომ ქართულ მეტყველებაში მადლობა მოდის სიტყვა მადლიდან. ესე იგი ადამიანს ღმერთი უგზავნის მადლს და რაში უნდა გამოხატოს, რომ მან შეიძლება რა მადლიერება უნდა ჰქონდეს, ჩაუდგეს სულსა და გულში და გამოხატოს თავის პირად ცხოვრებაში, ანუ ცოდვა ნაკლოვანებები გამოასწოროს. მაგრამ ადამიანთა მეტი ნაწილი მადლობით იმ ცხრა კეთროვანივით, რომელიც იტანჯებოდა კეთრი და ცოცხლად ლფებოდნენ გადაჭარბების გარეშე, ამ განკურნა უფალმა, მადლობა რა არის? მადლობაც კი არ უთხრეს და უთხრა მხოლოდ ერთმა ცხრა იუდეველი ზურგსაქცევს უფალს უმადურად. ერთი ისი წარმართი მოძებნის უფალს, დავარდება და მადლობას ეუბნება ამ დიდი წყალობისათვის. დანანებით ეუბნება ამ მადლობელ და მადლიერ კეთროვან ყოფილს. განა ერთნაირად არ იყავით კეთრში, განა ერთნაირად არ განკურნეთ, სად არია ნისხრანი? აი სხრანი ხშირად ჩვენ ვართ. ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა პერიპეტიაში და ეპიზოდში, თუ მნიშვნელოვან მომენტებში, ჩვენ სამწუხაროდ ვიღებთ რა ღვთისაგან ხილ თუ უხილავს წყალობას, ზურგს ვაქცევთ უფალს. უმადურად. უმადურთა ადგილი თუ არ შეინანეს, არის ჯოჯოხეთში. რატომ? როგორც ვთქვა, წმინდა ღმერთშემოსილი მამა ისააკ ასური გვასწავლის, ჯოჯოხეთში არ არის ნატამალი სული წმინდისა. ამიტომ არ არის არც ნუგეშინის ემა, კი მის ლოცვაშიც კი ნათქვამია სული წმინდის მოწვევისა, ნუგეშინის მცემელო. რატომ იტანჯებიან ცოდვილები ჯოჯოხეთში, კითხულობს წმინდა მამა? იმად, რომ მათში სიყვარული არ აღმოჩნდა. და აქედან გამომდინარე, უმადლო ადგილას წარიგზავნენ თავიანთი ცოდვებით, ანუ ჯოჯოხეთში. აი ჩვენ როცა იქვით, რომ როცა აქ უსის ხონცხვერული შეიძლება, თვით ჯოჯოხეთში მოქცეულებს კი ერთგვარ შვებას გზრობენ. ჩვენ იქ დავაზუსტეთ, ერთგვარ ორჯერ გაუსვი ხაზი. იქ არ არის ნუგეშინის ემა, მაგრამ არის ერთგვარი შვება, ერთგვარი. რაში მდგომარეობს მე მოგახსენეთ, რომ ტანჯვათა ერთგვარი შემსუბუქება ხდებოდა ჯოჯოხეთის ერთი სატანჯველიდან ამ ლოცვის ზლით და ჩვენი მაცემ ღვაწლის, ანუ მოწყალება და სხვა გულისხმობ, შესაძლოა ამოყვანილი იყვნენ და ბოლოს და ბოლოს განთავისუფლდნენ. აი მოგიყვართ ერთ ძალიან მარტივ მაგალითს. მე-19 საუკუნეში ათონის თასზე რუსთა პანტელეიმონის ეკლესიაში ერთ-ერთ ახალგაზრდა ბერმონოსოს სამშობლო და რუსეთიდან შეატყობინეს, რომ გარდაიცვალა მისი მამე, რომელიც ლოთობდა და ბოლოს ლოთობით აღესრულა. ძალიან განიცადა შვილმა, ის ფიზიკურად ათონს ვერ დატოვებდა, აღთქმა ჰქონდა მიცემული ღვთისმშობლის სავანეში ყოფილიყო სიცოცხლის ბოლომდე. მივიდა თავის წინამძღვართან, რამდენადმე დაღონებული და რატო ამ რამდენადმე შემთხვევით არც ერთ სიტყვარიტყვის, იმიტომ რომ ის იყო მორწმუნე ადამიანი, ამიტომ სასწარკვეთილებაში ამის გამო არ ჩავარდებოდა და ვერ ჩავარდებოდა, მადლი არ მისცემდა ამის საშუალებას ბოლოს და ბოლოს. მაგრამ როგორც შვილი დაღონდა, თავად უფალიც კი როცა ლაზარეს სიკვდილი ამცნეს დებმა, რომელიც მან იცოდა და თავად დაუშვა, რომ მომკვდარიყო, რადგან უნდა აღედგინა და დიდი დიდება მოეტანა, ღვთიური დედამიწაზე იცოდა რა უფალმა, როდესაც დები ნახა აცრემლებული და ტირილით უთხრეს, შენ რომ ყოფილიყავი ლაზარეს გვერდით, ლაზარე არ მოკვდებოდა და ცრემლოდა იოსოსა, ნათქვამია ატირდა ქრისტე. რატო? იმიტომ რომ ის აღმოსავლური ცივი ღმერთი კი არ არის დაოსი და კონფუციასი თქვა, ის არის ღმერთის სრული და ჭეშმარიტი, რომელმაც მიიღო ადამიანური ბუნება სისავსით და სიმთელით. სრულად მიიღო. მას ჰქონდა ეს ადამიანური სისუსტეებიც. არა მარტო ტიროდა დრო და დრო, მაგალითად იერუსალიმისთვის ტიროდა, მაგრამ ეს არ არის უბრალოდ ადამიანური ტირილი. ეს არის სხვა შინაარსის დამტევი, ღვთიური ტირილი, თუ შეიძლება ეთქვას თავის ქნილებაზე, რომელიც გაუცხოვდა ღვთისგან და ჯოჯოხეთისკენ მიექანება თავისი ცხოვრების წესი და თუ სულხედველობით. ეხლა ყველა სიტყვას მოდით ნუ გამოვეკიდებით თქვენთვის. დამქანცველი და დამღლელი არ იყოს ჩვენი საუბარი. მე მინდა გითხრათ, რომ ის არ არის ჩემი საუბარი. ჩვენ უკვე ვახსენეთ არც ერთი სიტყვა შეთქო ჩვენი ვთქვით. რატომ? მაშინ წარმოსთქვამ სამ სიტყვას. ვიზუალურად როგორც თქვენ გიყვართ ამ სიტყვა ხედავთ რომ ღდელი ლაპარაკობს მაგრამ უხილავად სული წმინდა გმოწყვრით მე ამომირჩია ცოდვილი მამა ივანე გიორგის თუ სხვა სამოერჩევს ეს მისი ღვთაებრივი ნებაა აქ ისე მოხდა დღეს მაგალითად რომ რაკი წინამძღვარი ვარ მაქს უპირატესობა წარმოსვლა გადაგება თუმცა დროდა დრო მე შეიძლება კურთხევა მივცე მეორე ან მესამე ღდელსაც ესეც ღვთისნებაა ყველაფერი თქვენ რომ ვიცოდეთ როგორი საზარელი ბრძოლები გადამაქვს ყოველი აქ გამოსვლის წინ ქადაგებისთვის ვერ გადმოგცემთ უბრალოდ სულიერ თუ ფიზიკურ ბრძოლებს რომელიც გადამაქვს რომ მე აი დღეს მოვიდე დავდგიე მარტო მე კი არა ყველა მგდელს გადააქვს თქვა ანტონი დიდმა იხილა ერთხელ კითხა რომ რა ძალები იცავსო ქრისტიან ადამიანს რა ძალები ებრძვისო და აჩვენა ესე იგი ზღვარაოდენობა დემონებისა რომელიც ბერს ებრძოდა მაგრამ მასზე ბევრად აღმატებული სინათლის ანგელოზები იხილა რომელიც ანტონის იცავდა განსაკუთრებულად წირვის დროს აი მაგალითად ღდელი ვიდრე საღვთო ლიტურგიას აღასრულებს და შეიმოსება თითოლ სამოსელზე სტიქარზე ჯერ სტიქარს იცმებს მერე მარჯვენა სამკლაურ ყველაფერ განსაზღვრულია შენებაზე კი არა ეროსა ტანსაც მელივით კი არ უნდა გადაიცვა საღვთო სამოსელი ქვიან ამას მარჯვენა სამკლაურზე რა ლოცვა ითქვის მარცხენაზე სარტყელზე ოლარზე ფილონზე და საერთო აზრი რა არის ფაქტიურად ეს ლიტურგოსანი მღდელი ისე როგორც დიაკონი როცა იმოსება საბრძოლველად ემზადება ვისთან რასთან როგორც პავლე მოციქული ჩანწახი ხუმში სისქვეშეთის დაცემულ ბრძოლებთან უდიდესი ბრძოლები აქვს მღდელს როცა ის წირავს აი მაგათ ერთ-ერთი სახე ამ ბრძოლისა რა არის მოწყენილობა რომელიც შეიძლება დაეცეს წირვის დროს მას მე მქონია ორ სამჯერ მქონდა გაუსაძლისი იყო ჩემი დგომა საკურთხეველში ლამის გავიხადე და გავარდი ეკლესიიდან მაგრამ ღვთის მადლით გულისხმა ვყავი რომ ეს იყო ბოროტისულებისგან გადავიტანე მართალია დიდი სტანჯვით და შემდეგ პირიქით დიდი სიხარული ვიგზენი იმით რომ ეს ეკლესია საგვარელო არის მებრძოლი ეკლესია რას ებრძვის ეს ეკლესია არა ხელისუფლებას, არა კონკრეტულ ადამიანებს, არამედ როგორც მოციქული პავლევი ამბობს და კვლავ ერთხელ გავიმეორებ, სისქვეშეთის დაცემულ ბნელძალებს და ვნებებს, გულისთქმებს, რომელსაც როგორც იგივე პავლე ამბობს, როგორც გავარვარებულ ისრებს გვესვრის შვენ. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვერ ვხედავთ, უდეს უმეტეს თუცა არის გამონაკლისები, როცა ადამიანი ამასაც კი ხედავს. როგორ ბრძანან დაცემული ბრელიზალები. აკიც თქვით ყველა სიტყვას თუ გამოვეკიდებით, რადგან ძალიან შორს გადაგვტყორცნის. მოუბრუნდეთ საუბრის საგანს. ჯერ შესავალიც კი არ გამოგვითქვამს. ხეირიანად რომ მოგახსენოთ ის, რაზეც გული მითქვამს, რომ ვილაპარაკო როგორც მგდელს აწინდელსა ამას დღესა. ჩვენი გადავხვიეთ საყვარელო რომ არსებობს ღვთისნება, არსებობს ღვთისდაშვება. ღმერთისნება ცოდვილის მოქცევა და ცხონება ღმერთმა შეიძლება დაუშვას ამ ცხონების გზაზე ჩვენი გვქვი და კვლავ ერთხელ გამიმეორებ სწორედ ცხონე არა ჰარიჰარალო და სხვათა შორის და რატომღაც არამედ სწორედ ცხონებასთან მიმართებაში თითოეული ჩვენ და შეიძლება დაუშვას განსაცდელებიც ვის მოსწონს განსაცდელები ტანჯვა წამება ფათერაკები სნეულება მაგრამ როგორც წმინდა მამები გვასწავლიან ეს ისევე აუცილებელია ადამიანის საცხონებლად როგორც ცოცხალი ადამიანისთვის ჰაერი წყალი და პური ამის გარეშე კვდება ადამიანი სული ტოვებს ხეულს ესე იგი გამომდინარე იქიდან რომ ღმერთი უშვებს ჩვენ და საცხოვნებელად განგებულებით მაშასადამე ჩვენზე განსაცდელებს სნეულებებს და სხვა ამისთვის ჩვენ კი არ უნდა დროტვინავდეთ არამედ უნდა მადლობდეთ ღმერთს როგორ ამბობს ღვთივდიდებული მოციქული იაკობი ღვთის ხორცელს მაწოდებული ყოველთათვის ყოველსაშინა მადლობდეთ უფალსა დღეს აი მე თვალი მომხვდა თვალში ერთ-ერთი მრევლისა რომელსაც ახსარების დროს ამაზე ცირეოდენი პატარა ექსკურსი გავაკეთეთ მისი ახსარების დროს და სწორედ ამაზე ვილაპარაკეთ რომ განსაცდელები აუცილებელია დრტვინვა კი დიდი მანკერებაც ჩვენ ახლა პატერიკული მოთხრობებიდან სამ მაგალითს მოგიყვანთ რა ვფიქრობ სავსებით საკმარისია სხვა ასე ვთქვათ შემთხვევები ნიუანსები დრტვინვის სოდვისა თურმე რამდენად მძიმე სოდვა ყოფილა ადამიანი შეიძლება წარწმიდოს ამან შესაბამის მაგალითებს თავის დროზე დაალაგას მოგიყვან. მოგლეთ ღმერთმა რომ განსაცდელები არ დაუშვას, ადამიანი იქნება სრულიად გამოუცდელი. აქედან თქვენ რომ გიყვართ, თქმა, დაუცველი იქნება ბოროტი ძალებისაგან. იმიტომ რომ გამოცდილება მოაქვს ამ ყველაფერს განსაცდელებს, ხოლო გამოცდილებას მოაქვს კაცის სრული, როგორც იგივე იაკობ მოციქული ამბობს. ესე იგი ჩვენი სულიერი გამოცდილებისთვისაც აუცილებელია და საბოლოოდ ჩვენი სულის ცხონებისათვის. მოდით აი მოусმინოთ რას ამბობს ღვთივდიდებული პავლე მწერალი მოციქულთა ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში შესახებ იმისა, რაზეც გსურს საუბარი. ყურადღებით მოისმინეთ, რომელი უყვარს უფალსა სწავლის, ესე იგი უფალს ვინც უყვარს, მას ასწავლისო, მოძღვრის და ტანჯის ყოველი შვილი, რომელი შეიწყნარის. ეს არ არის ადამიანური ლოგიკა. ჩვენ როცა კარგად გვექცევიან, ის ადამიანი გონია კარგი და დამოკიდებულია კარგი. როცა ჩვენ გვიბრაზდებიან, გვამხელენ, ტუკსავენ, კიცხავენ, ჩვენ ეს არ მოგწონთ, ღიზიანდებით, ბრაზდებით და ხშირად განვიკითხავთ და შეიძლება ფიზიკურათაც კი დაუპირისპირდეთ. უფალთა ნასი არ არის. ნახეთ, ვინც უყვარს უფალს, მას ასწავლის. და ამ სწავლის გზაზე ყოველ შვილს ტანჯავს, რომ საბოლოოდ შეიწყალოს. ამის გარეშე შეუძლებელია გამომდინარე ჩვენი დაცემული ბუნებიდან. ამ სწავლებას აღარ გადიან ანგელოზები. მაგრამ მინდა შეგახსენოთ წმინდა წერილიდან საყვარელო, რომ ვიდრე ადამიანი, ჩვენი პირველმშობელი ადამ და ევა გამოისწებოდნენ, მანამდე გამოიცადნენ ზეციური ძალები, ანგელოზები, სინათლის ანგელოზები. მათ თავსაც კი დაუშვა განსაცდელი და გამოსთა უფალმა ღმერთმა. ერთი მათგანი აღმაღლდა, იეროსთეოზად წოდებული, და გარდაისახა ამ პარტავნებით სატანად. აწუნა ღვთის წინააღმდეგ მოუწოდა ზეციურ ანგელოზებს, ერთი მესამედ, ეს არის ურიცხვი რაოდენობა, ანგელოზები შეასწუნა და მთავარ ანგელოზ მიქაელმა და გაბრიელმა აღადგინეს ყველა დანარჩენი ანგელოზები და ეს შეაგონეს, რომ ღვთის სიყვარულისათვის არ ეღალატათ და შეინარჩუნეს მათ სიწმინდე, რომელიც ჰქონდათ. ამის გამო მთავარ ანგელოზი მიქაელი და გაბრიელი, რომლებიც მერვედასის ანგელოზები იყვნენ, ღმერთმა გახადა თავნი ანგელოსთანი. თავარნი არიან ყოველთა ზეცი თვით პირველ ტრიადის ანგელოზებზე. სერაბინ, ქერაბინ, საყდართა ზედა დაადგინა ისინი უფალმა თავრად. ისე რომ გამოსთა ანგელოზებმაც გაიარეს და მესამედი უღირსად დაეცა ამ პარტავნებაში, გარდაისახარა სიმელის ანგელოზად. მას როდესაც ჩვენ უფალი ვსწავლი საგვარელო, ყოველთვის თაფლა კვერებს ნველოდებით, არამედ ხშირად ის გვამათრახებს. ჯერ ერთი ეს ლოგიკურია ჩვენი ცოდვებიდან გამომდინარე. რასაც ვთესავთ, იმას ვიმკით. მაგრამ ამასაც კი საცხოვნებლად გვიხდის უფალი. რადგან როგორც ჩვენ ახსენებული იაკობ მოციქულებს, ღმერთი ადამიანს იმაზე მეტად არ გამოსდის, ვიდრე დათმენა შეუძლია ატანა ამისი. რატოა სასოწარკვეთილება და თვითკვლელობა მძიმე ცოდვა? იმიტომ რომ ღვთის ყოველგვარ იმეს კარგავს ადამიანი და ხელყოფს საკუთარ სიცოცხლეს, რომელიც უდიდესი ნიჭია თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც ღმერთმა თავის ქმნილების შესაქმნელს ადამიანს მიანიჭა. ეს არის ამბოხი სატანური შემოქმედი ღმერთის წინაშე. ამიტომ არის რომ თვითკვლელს ვერც მოიხსენებ ლოცვაში. ლიტურგიაზე ზედმეტია ლაპარაკი. რამხელა წყალობას აკლდებიან აქედან გამომდინარე. სანთელი რა არის? სანთელს ვერ დაანთებ. მოწყალება რა არის? ეგრეთ შექებული უფლისაგან მოწყალებასაც ვერ გადაიღებ, თუ ეპისკოპოსი არ მოქცევს ღვთელმთავარი ლოცვაკურთხევას ამაზე. ისე რომ ყოველივე აქედან გამომდინარე საყვარელო, რაც ვისაუბრეთ წმინდა წერილიდან თუ მამათაგან, სავსებით საკმარისია დაგვარწმუნოს, რომ არასდროს არ უნდა ვდრტვინავდეთ. მეორე მხრივ, ჯერ ერთი ჩვენი ცოდვებიდან გამომდინარეა, რაც მოგივა დავითაო ყველა შენი თავითავ რუსთან. მეორე მხრივ, აქ წყალობა არის ღვთისა. და მესამეც, ჩვენ როგორებიც ვართ, აი მე პირადად, თქვენ რომ შეურაცხყოფ არ მოგაყენოთ, დღეს რომ ადამიანის უფლებებს იცით, მხოლოდ ფიქტიურად სინამდვილეში, ადამიანში სინამდვილეში ამ გზით ხეთს ახვიძებენ უღმერთონი. სინამდვილეში. ეს სახელმწიფო დონეზე ხდება უკვე ყველა სახელმწიფოში აბსოლუტურად. სინამდვილეში ჩვენი უფლებები, თქვათ, მართლმადიდებლების და საერთოდ როგორც ადამიანების დღითი დღე იქელება. როგორც ხედავთ, ფორმალურად ყველაფერი რიგზია, მაგრამ ამ მოჩვენებითი თავისუფლებები და უფლებები დააკანონეს სოდომი, ნარკომანია და ასე შემდეგ. და ამასაც არ გაჩერდებია, რა თქმა უნდა. რა დროება მოვა, მე არაერთხელ შემიხსენებია წმინდა მამათა წინასწარმეტყველებს, ეფრემ ასური იქნება, იპოლიტე რომაელი თუ სვანი და სვანი, რა საზარელი დრო დადგება. და ამას ადამიანი თავად დააყენებს, სწავლებული ეშმაკისაგან. ეშმაკი ეფერება, ვითომ ადამიანის უფლებებს იცავს, სინამდვილეში რყნის, ათახსირებს ღმერთს საშურებს და ღუპავს. ქრისტე კი განსხვავებით ბოროტისულისაგან არამარტო თვილად გვექცევა და დრო და დრო ნუგეშს გვაძლევს, როცა შენ გჭირდება რომ გამხნევდეთ, არამედ გცემს კიდეც და არამარტო გცემს, არამედ განგვაგდებს. შთაბეჭდილება გვექნება რომ ღმერთმა დაფტოვა და ამით მოვყავართ სინანულში. მოვიყვან ერთ მაგალეთს. რამოდენიმე ხნის წინ ერთ-ერთი ჩვენი მრევლთაგანი მძიმე სასიკვდილო ცოდვაში ჩავარდა. რა თქმა უნდა, ძალიან განვიცადე, რომ ბავშვობიდან ჩვენთან იზრდება ამ ტაძარში და განვაყენე ზიარებიდან დარიგება მივეცი ეპიდემია ფსალმთა კითხვა და სხვა და კათედრალის დროს უნდა გავიდეს ლიტურგიიდან. გამოხდა ხანი,
არ სულ დიდი ხანი, იმით რომ დროშე მოკლებულია და ისეთი მკაცრი დამოკიდებულება დღეს ვერ იქნება როგორც იყო მაშინ როცა შულის კანონი იწერებოდა, თქვა, სიძვისთვის 7 წელი განკანონებას იერებიდან, მრუშებისთვის 15, კაცისთვის, კითხაობისთვის 20 წელი და სხვა და შედარებით ადრე ამასთან პატრიარქზე თქვა თემაზე წლების საუბარი და კურთხევა მოცა რომ დრო დავითარება უნდა გავითვალისინოთ. თორე შე როგორც ზედმიწევნით ისე შევასრულოთ როგორც წერია, ხუდი უნდა დავიხროთ, წავიდეთ ეკლესიიდან ყველანიო. Цадик да исоле цқалоба იმე არ მოკლედ ეს ახალგაზრდა მე დაუშვი ლიტურგიის მოსასმენად არზიარებას იმით რომ სინანული საფეყურები არსებობს დიდი ჟულის კანონს მიხედვით ვინც ადუნა იდგეს ცოდვა მადლის მიხედვით დღეს რო ათქვეფილია როგორც წესი ცოდვილები წინდგებიან ხოლმე ზოგი ამბიონზეც კი ადის თავრობის წევრები მყავ ხედველობაში ზოგი საკურთხეველშიც კი კადმიერდება შევიდეს უძიმეს ცოდვების მიუხედავად როგორც კონკრეტული ადამიანების კერა საერთოდ ხალხის წინა საკუთარი ქვეყნის წინაშე ჩადიან ღვთისა და ეკლესიის წინაშე კი ესეთი დროები მაგრამ ჟულის კანონი ამას აწესრიგებს აი არსებობს ესეთი ცოდვაც როცა გარეთან უნდა მოასვენოს მხოლოდ კათაკმეველთა ლიტურგია მოუნათლავთა როცა ევქარისტიის კანონი იწყება მთავარი ნაწილი წირვისა მაშინ ის უნდა წავიდეს ქვევით ჩავიდეს ასეთებს ჩვენ კურთხევა მე ჩახვალთ ქვევით სახლში არ წახვალთ კანონი შეასრულეთ თუ დაუშტომელი თუ პარაკლისი და როცა ქადაგება დაიწყება ამოდიცევით და გარეთან მოისვენებ არის მერე შეტირილი ესეთი მდგომარეობა სინანულისა როცა შეესტირის ღმერთს თავისი ცოდვების გამო და სტოლაში დგას და ისმენს კათაკმეველთა ლიტურგია, როცა მღვდელით რაოდენი კათაკმეველი უნდა გავიდეს ეკლესიიდან. არის მსმენელი, შემდეგი საფეხურია, თანდათან საკურთხეველს უახლოვდება, რომელსაც მოსმენის უფლება მიეცა ეკლესიისგან მართათა ლიტურგიისა, ევქარისტიის კანონისა. მერმე, ესე იგი, მსმენელი, მერე თანამსმენელი, მერე შევრდომა, შევრდომა ძველ ქართულად ნიშნავს მუხლზე დაჩოქებას, მუხლებში ჩავარდნას. როდესაც მუხლმოდრეკილი ისმენს ლიტურგიის მისთვის განკუთვნილ ნაწილს. უწინ ეპისკოპოსის კათედრა თუ იყო იმ ტაძარში, ეპისკოპოსები გამოდიოდნენ და შევრდობილებს ლოცვავდნენ და გახსნის, ცოდვებისაგან გახსნის ლოცვას, რა კარგი იყო ეს ყველა. უბრალოდ რიტუალები კი არ არის. ადამიანის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარეა. ფსიქოლოგიურად ადამიანი თანდათან იწყებს ბრძოლას ცოდვასთან და თანდათან მოდის სინანულში და უახლოვდება ამ გზით ღმერთს. და ბოლოს აი მართალთა ლიტურგია. უფოლოგები იკვლევდნენ, ისინი ეძახიან ხან მაგნიტურ ძალას და ხარას, არა ეკლესიურად. ეს არის მადლისული წმინდა. ისინი ამბობენ, რომ ყველაზე მეტი ძალა და ნათელი არის შუა ეკლესიაში და საკურთხეველში. რატო? იმიტომ რომ აქ უკვე მართალეთგან სინანულით განწმედილებით ზიარებაზე დაშვებულები და სულიწმინდის გარდამოსვლა ხდება უხვად, რა თქმა უნდა, არა ნებისმიერად და ნებისმიერზე, მხოლოდ ლიტურგიის გარკვეულ ნაწილებში, აი მაგალითად, როცა მღვდელი ხელაპყრობით დგას და სულიწმინდას იწვევს, რო ღვთაებრივი ძღვენი აკურთხოს. ეხლა ყველაფერს ვერ გამოწვლით, არა იმიტომ ვერ ვილაპარაკებ, რომ არ შემიძლიათ, იმიტომ არ ვილაპარაკებ, რომ თქვენ არ გადაღალოთ ზედმეტ და ყურადღება არ გაგიფანტოთ ყველაზე მთავართან მიმართებაში. რაზე ვსაუბრობ? დრტვინვა, ისი წამალი უდრტვინველობა. მას ესე იგი არაფერი არ არსებობს გარდა ღვთისნებისა, ღვთის დაშვების გარეშე. ყველაფერი ღვთის დაშვებით ხდება. აი მაგალ კიდევ ერთ სხვა მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. რა შეიძლება დაუშვას განსასწრებელი აუთქო. აი სამღვდელოება ავიღოთ. ორგვარი ხელდასმართს მიწიერი დედამიწას ეპისკოპოსების ხელით, სამზე ნაკლები არ უნდა იყოს შულის კანონს მიხედვით და სათაშინა თავად ღვთიური მოძღვრის უფალ იესო ქრისტეს მიერ, რომელიც ღვდელია, როგორც ბიბლია გვასწავლის, მელქისედეკის წესით. მათი ცხოვრების წესი, საქმიანობის, აზროვნების მიხედვით თქვენ მიხვდებით ვინ არის მხოლოდ მიწაზე ნაკურთხი და ვინ არის ზეციდან ნაკურთხი. ხე ნაყოფით შეიძლება როგორც უფალი ამბობს. ესე იგი რა, ღმერთმა შეიძლება დაუშვას ასეთი ეგრეთ წოდებული მღვდელი. დღეს თან როგორ ხდება? როგორც გეკურთხება, მოძღვარი ხდება თითქოს მაშინვე. იწყებს სწავლებას. ათონზე დღემდე შემორცა უძველესი ტრადიცია, რომელიც ივერიის ეკლესიაშიც იყო, რა თქმა უნდა. როდესაც ყველა მღვდელს არ ქონდა უფლება ღვთის სიტყვა ეხადაგადა ესწავლებინა. აი მაგალითად ადრე დიდი ჰარმონია იყო მეთქ ეკლესიაში. ეპისკოპოსის კურთხევით ვისაც ნიჭი ქონდა გარეთ მიდიოდნენ ხადაგებდნენ და მოყავდათ. მე რეაქ სხვა მღვდლები კატეხიზაციას უტარებდნენ, ანუ გამოწვლილვით ასწავლიდნენ ღვთის სიტყვას და საღვთო ჟულს და უკვე მხოლოდ ეპისკოპოსს ქონდა უფლება მოენათლა. მაშინ მხოლოდ ისინი ნათლავდნენ და შემდეგ იხმარდნენ ამ ნათლობაზე პრესვიტერებს, ანუ მღვდლებსაც. როგორი ჰარმონია იყო, ვისაც რა ნიჭი ქონდა, ვისაც რისი უნარი ქონდა თქვენი ენით რო ვთქვათ, იმ უნარითა და ნიჭით ადიდებდნენ და ემსახურებდნენ უფალ ღმერთს. ამიტომ იყო ურთიერთგაგება, სიყვარული და ესე შემდეგ. ჯერ რომ ნათლობა როგორი ამაღლებული იყო, დიდშაბათს რომ შემოხავდა ცაზე იმოდ მონათლულები და აზიარებდნენ და ღვთაებრივი ცეცხლი გადმოდიოდა ამ დროს. ყველა ეს წესები სამწუხაროდ მოიშალა. ისეთი დროება გადაიტანა ჩვენმა ეკლესიამ ჯერ რუსეთის პრობელობის ქვეშ და შემდგომ ბოლშევიკებისა და ახლა ფსევდოლიბერალებისა. რომ მადლობა ღმერთს, რომ კიდევ არსებობს ეკლესია, არიან ასეთუ ისე მღვდლები, ვინც ასწავლიან, ქადაგებენ და შეიძლება ჯერ კიდევ საღვთო ზიარების მიღება და მრავალიცა სხვა. ამისთვისაც ათასი მადლობა უფალ ღმერთს. მოდით ეხლა, როგორც ვთქვით, ორიოდე მაგალითი მოვიყვანოთ შესახებ იმისა, რომ ქრისტიანი არ უნდა დრწინავდეს არანაირი განსაცდელი შამს და რამდენად მძიმე ცოდვა ეს. არის ესეთი ღირსი მამა, წმინდანი არეთა პეჩორელი, რომელიც ერისკაცობაში იყო უმდიდრესი ადამიანი, შემდეგ აღიკვეცა ჟამთავითარების გამო მონოზვნად და შევიდა სამოღვაწეოდ პეჩორის ლავრაში. თქვენიც ესეც არის ერთ-ერთი წილხვედრი ღვთისმშობელ მარიამისა, ჯერ ივერია, მერმე ათონი, შემდეგ კიევ პეჩორის ლავრა და თვითონ კიევი და მეოთხე დივეოლოს სერაფიმ საროველის მონაგრამის ღვთისმშობლის კურთხევით ააგებინა დედებს. მოგლეთ, იქ გარკვევით არ არის პატერიკულ მოთხრობაში ნათქვამი, დიდარი რომ იყო, ერში დატოვა, დაარიგა მოწყალებაში თუ არა, რატომ კითხულობ ამას? როგორ ჩანს მონათხრობიდან, აღიკვეცა რა ბერად, მან შეინარჩუნა დიდი სიმდიდრე. რატომ ამბობ ამას, რატო უსვამ ხაზს? ბერები როდესაც აღთქმასდებენ მონოზვნად აღკვეცის წინ, მათ შორის აღთქმასდებენ უპოვარებისა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მას საკუთარი ქონება არ უნდა გააჩნდეს, არ უნდა ზრუნავდეს ქონების გამრავლებაზე, მატერიალურ დოლარზე, კეთილდღეობაზე და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, არეთამ ეს ყველაფერი დაიტოვა, მიუხედავად რომ აღთქმა მისცა, მაგრამ ფაქტიურად ეს ფარისევლობა გამოვიდა, სიმდიდრე დაიტოვა. ღმერთის მიშვებით, ღმერთის ნება კი არ არის, კაცი გამწარდეს, ღმერთმა დაუშვა, რომ ამ სიმწარეს სიტყვება მოყვეს. ამას მოთხრობის ბოლოში გოლის მახვობთ. ღმერთმა დაუშვა იმის გამო, რომ არეთა იყო ძუნწი და უყვარდა ფული, იყო მამონას მონა. მეორე მხრივ, გარეგულად, რა თქმა უნდა, ღმერთს ადიდებდა, აღსარებას ამბობდა, ამას არ ნანობდა, რა თქმა უნდა, ვერ შეისრომდა თავის თავში, ზიარებასაც იღებდა და სხვა. ეხლა თქვენ შეიძლება იკითხოთ, რატომ დაუშვეს, რომ უპოვარების აღთქმა ჩამოართვეს, მაგალითად წინამძღვარმა, იღუმენმა, ლავრისა თუ არქიმანდრიტმა, მაგრამ პრაქტიკულად დაუტოვეს ქონება? შესაძლოა მან დამალა, მაგრამ ეს საეჭვო არ ჩანს მოთხრობიდან. მეორე მხრივ, შეიძლება გარკვეული მოსაზრებით, რომ მონასტერსაც დახმარებოდა, დაუშვა. პირადად მე ეს დაუშვებლად მემაჩნია. აი, ეგვიპტური პატრიკიდან მაგონდება ერთ-ერთი მონაზონი იყო ასე მდიდარი, ყველაფერი ქონება დაარიგა, აღიკვეცა, მხოლოდ რამოდენიმე ოქროს მონეტა შეინახა თავისთვის, ერთ-ერთი ფეხის ქვეშ ტახტისა დამარხა. აღესრულა, ცხოვრობდა წმინდად, ასკეტურად, დავდაჭერი და ასე შემდეგ. ისე რომ აქებდნენ და ადიდებდნენ, როგორც ღირს მამას. როდესაც გარდაიცვალა, საძმოს გამოეცხადა მწუხარე სახით და თხოვა, რომ ელოცათ მისთვის, რადგან უფალმა არ ღირს ყო იგი სამოთხეს. თუ ძალიან გაუკვირდათ, ილოცეს ღვთის მიმართ, რომ რატომ არ დაუშვა სამოთხეში ასეთი წმინდა ადამიანი. მერმე ღვთის მიშვებითვე გამოეცხადა სიზმრეულ ჩვენებაში წინა მსგვარს და უთხრა, რომ ჩემ სენაკში ამა და ამ ადგილას ტახტი რომ დგას, აი ამ მარჯვენა ფეხთან ამოთხარე და იქ ოქრო და გევედრებით მოწყალებაში დაულიგეთ გლახაკებს. მართლაც მეორე დღეს შეიყარა საძმო, წავიდა, ამოთხარეს, გაოცდნენ. ნიშნად იმის, რომ ნამდვილად ღვთისგან იყო ეს სიზმრეული ჩვენება, მათი პოეს რამოდენიმე ოქროს მონეტა და სასწრაფოდ იმავე დღეს დაარიგეს მოწყალებაში. მესამედ გამოეცხადა უკვე გაბრწყინებული, გახარებული სახი და მადლობა შესწირა ჯერ მაღალ ღმერთს წყალობისთვის და მერმე ძმებს, თქვენი ლოცვითო ღმერთმა დამიშვა სამოთხეშიო. ხედავთ საგვარელო? ასეთი წმინდა ცხოვრებით იცხოვრა და აი ამ უპოვარების აღთქმის დარღვევის გამო, როგორც მონაზონი, ჯოჯოხეთში უნდა წარეგზავნა. ეხლა ზოგიერთი უდარდელად გაიღიმებს, მამო, ისეთი გარჭირებაა, რომ არც მუთაქაში და არც მიწაში ფული არ მაქვს, მაგრამ რაც გაქვს, ის მაინც გაეცი. რაღა მაქვს, მამო, ფული არ მაქვს? მიმტევებელი იყავე. აუცილებელი კარა ფული მისე ვიღაცა, ან ტანსაცმელი მისე, ან საჭმელი მისე. დღეს ისეთი გაბოროტებული დროა, განსაკუთრებით ეკლესიიდან რო გახვალ, თვითონ თქვენ ამოთ იქიდან მოსულები, გაბოროტებულია ყველა ადამიანი ტრანსპორტში, მეტროში და ასე შემდეგ. აი რო გაბოროტებით მოგექცევიან, შენ სულგრძელებით უპასუხე. დაიდუმე და დაითმინე. ქართული ანდაზაც ამბობს, ბრძნულად მოითმენ, მოიგებ. მოიგებ ღვთის წინაშე, რა თქმა უნდა. მაშასე არეთა დარჩა დიდრად, თუმცა მისა უპოვარების აღთქმა. ღმერთმა დაუშვა, ჩვენ თქვით, რომ გაეძასვათ ავაზ პირწმიდად გაძარცვეს. უკანასკნელი გროში რა არის დააბაზიანი, ის არ დაუტოვეს. ეს რომ გაიგო არეთან, ცუდად გახდა და ისე განიცადა, რომ ლოგინა ჩავარდა, გლოვობდა, ტიროდა და გადაწყვიტა, რომ თავი მოეკლა. ამას ამბობდა კიდეს. Шеши небули, мамеви, тхолднен, ухснидне, ганумартавден, араперсари гебда, мати дари гебидан, ланзгавдак и децма, сапасухот. Да, титкми си камде бивидарум, джир адамяне бис, ланзгали ламис, хмерцац, ланзгавда укве. Угонурат, эртхелац, цевс, сарецелсе, сулят, усуло титкос, удзрават. И сором подарицки егонат, гирс мамебс. Да молодне лад, ицхепс, сазарел квивлс. Упало шемицкале, упало шеминдев, шения ковеливе. Там дрос слобази арарес. Родесац гонсмовида, амодени мехрис шемдком, арета, ам квирлзе радхаунда мамеби шеикрибне, да екитхен. Ранахи асети ра гаквиребдао. Да ман моутхро, рогор амовартвес сули, рогор чайкванес да ачвенес. Чер самотхе, эни тауцерели, эца даром гамуэтква рари самотхе. Шемдек джоджохечи да шемдек шеикрибнен эсэги синатлис да сибнелис ангелозеби. Сибнелис ангелозеби эубневиан синатлис ангелозебс. Сулиствис брзола асевткват, адамианурат. Уповареби сахтма кондао, дарчам дидар да иго саоцрат зунци. Манки еребаши конда гада, содва цагарико, манки еребаши конда гада сули. Амитом миси сули чвени арисо. Та ангелозеби синатлиса ми убрунде, наретаса утхес. Ше сабрало. Ратом арагасуле птиснеба, ратом и сахтва арагасуле, рацмет. Эхлахом царгитацебен сибнелис ангелозеби чочохечи. Родесац эс эсма, шедзрцум да арета, да мохвапирлс. Уфало, шемицкале, шеминдев, шения ковеливе. Хмертис куртхевит, эс ругурскит квац, а моикуира аретам, сибнелис ангелозеби моулодрелат гакрнен. Та тават ки гонс моего агнуачина ром исев схеулшия да дедамицасе моутхро цмебс ყოველივე имаве цамидан дхитан ის შეიცვალა განიკურნა სინანულიზლით рамхела зала აქვს გულწრფელ სინანულს და მთელი დანარჩენი ცხოვრება მოწალებასა და თანაგრძნობაში გაატარა და აკი გითხარით შეერაცხა წმიდათა შორის აი როგორი დიდი зала აქვს სინანულს და ტორტვინვისაგან და სიძუნცისაგან განთავისუფლებას. Მაშამსა შინა ეს მოხდა ადრეულ შუა საუკუნეებში. კაბადოკიაში ერთ-ერთი ქრივი ქალბატონი ცხოვრობდა. დიდებული ქალბატონი დაქრივდა როგორც უკვე გითხარი, დარჩა ერთადერთი შვილი ქრისაგან. Да, раки тели тависи монагеби, рогорц дедакадзия натквами цидованебаши ром иго, денаром конда. Арату органикурна цели тависи сапасе муахмара эким курнелебс да упро уаресат гахта როგორც ჩველი დღევანდელი ექიმების დიდი ნაწილია უფრო კითხავებს უწოდებდი მე მათ არც გამოცდილება ხეირიანე არც სოდნა აქვს აი ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში ადამიანის სხეული სამე თუ იმ უბანს იცნობს მაგრამ რა ურთიერთმიმართება ამ უბნებისა და რა კავშირია ორგანოებში და სხვა სანთლით საძებარია ვისაც მართლა შეიძლება კურნალი და ექიმი უწოდო ну ყოველ შემთხვევაში ამ დედაკაცმა ყოველივე წარაგო შემოაკლდა კიდეც ეს სიმდიდრე, მაგრამ შედეგი არანაირი არ იყო. როგორც თქვენ იტყოდით, ნულოვანი იყო შედეგი. Და ბოლოს გადაწყვიტა, რომ არსაიდან გზა და საშველი არ შანდა, წასულიყო წმინდა მიწაზე და უფალს იქ შევედრებოდა თავისი კურნებისთვის. Და უფრო როგორც დედა, მისი მგრძნობიარე გული ლოცულობდა არ თავისი განკურნებისთვის, რომ თვალი შინიმოს, არამედ შვილი ებრალებოდა, ისედაც დაობლებული იყო. მოკლედ, სწორედ ამ შვილის ხმაწვილის დახმარებით ბევრი არის ცოტა რატომ ამიტომ ფათერაკებით იმ დროვანდელი გზავრობა წმინდა მიწისკენ ავაზაკები ესმოდა გაძარცვა კაცის ყლეს შეულებრივი მოვლენა იყო ამიტომ ხშირად მათ შეერაღებული სამხედრო წყობა დაყვებოდა ხოლმე თქვათა ივერიიდანაც როცა ჩადიოდნენ სხვა ქვეყნებიდან და სხვა ერთი სიტყვით ბევრი არის ცოტა არის ღვთის მადლებს შვიდობით ჩავიდნენ წმინდა ქალაქსა და წმინდა მიწაზე მოილოცეს ის რა თქმა უნდა ებედრებოდა ყველა ადგილებში რისვისაც იყო ჩასული არ მარტო ცოდვების შენდობას და მოულოდნელად თავზარი დაეცა. შვილი გარდაიცვალა. სახსალამათი ბავში მოულოდნელად დაავა და იმავე დღეს გარდაიცვალა. ეხლა წარმოიდგინეთ როგორი ტრაგედია დედისთვის. ქმარი დაკარგა. თვალის შინი დაკარგა. სიმდრე გაუნიავდა. ერთადერთი შვილი სასოება, აი როგორც ილია მართლის აჩრილში არა, დასაყრდენი მისი სიბერისა ხელიდან გამოეცალა. მაგრამ იყო რა მორწმუნე ადამიანი სასო წარკვეთილებას თუმცა კი ქონდა ეს ბრძოლები არ მისემია კიდევ რაღაცა ბშუტავდა მის გულში იმედად და აი როდესაც ასეთი დაღონებული ერთხელაც ევედრებოდა უფალს და ჩასთვლიმა გადაღლილმა ძილსა შორის გამოუშთა მას ერთ-ერთი წმინდანი კერძოდ ლონგინოს ასისთავი აი აქ არის გამოხატული ჯვარცმის ფრესკაზე ლონგინოსი ხედავთ იქ ჭრელი თავსარქმელი რო ახურია ასისთავი იყო რომელი დარაჯად დაუყენეს მხედრებთან ერთად ქრისტეს ჯვარცმის დროს. და თქვენ იცით, რომ მას ჰქონდა თვალის დაავადება, ვერ ხედავდა კარგად. და როდესაც სწორედ მან აძგერა შუბი არა დამცირების მის, არამედ რომ კანონი მოითხოვდა, რომ ეძგერებინა ნამდვილად განუტევა თუ არა სული ჯვარცმული. და მერე უნდა მოეხსენებინათ გარნიზონის უფროსისთვის და მას თავის მხრივ პილატესთვის. როდესაც შუბი აძგერა გვერდში, გარდამოხდა მაცხოვრისაგან სისხლი და წყალი, როგორც იოანე მახარებელი ამოწმებს. აი ახლა დავაკვირდი, ახ შეცდომით არის, მე მგონი ნახატული. სისხლი საიდან დაჩქებს, იქით უნდა იდგეს ლონგინოს ასისთავი. მაგას შევასწორებთ ალბათ, ირაკლიც ინცადე შევასწორებთ, ვინც მოხდა. ერთი სიტყვით ეშხება უფლის გვერდისაგან გარდამოხდარია სისხლი და წყალი და მეხსეულად განიკურა. მას, როგორც წმინდას, აქვს კადნიერება თვალი აოხილოს. რომ იცოდეთ, ვისაც თვალი გაწუხებს და სხვა და შეეწიოს ასეთ ადამიანებს. რატომ ეჩვენა ამ დედაკაცს? ის წარმოშობით არ იყო კაბადოკიიდან, მაგრამ როდესაც მოწმე გახდა ქრისტეს ვნების, შეპყრობის, წამების, ჯვარცმის, თავად არაჯობდა კი გითხარით სახარებიდან და აღდგომისაც ის გახდა გულმხურვალე მოწაფე ქრისტესი და ქადაგებდა კაბადოკიაში ღვთის სიტყვას თავის სულიერ ძმებთან ერთად და იქ შეიპყრეს და აწამეს და სიკვდილით დასაჯეს სარწმუნოებისათვის. აი ამიტომ კაბადოკიელ ქვრივს კაბადოკიელი წმინდანი. დრო ზოგჯერ წმინდა ზეცახელი ეწოდება არა წარმომავლობის მიხედვით, სადაურობის, არამედ სადაც ეწამა. ამ შემთხვევაში ლონგინოს კაბადოკიელი ეჩვენა და უთხრა ვინც იყო და უთხრა ისიც, რომ არ უნდა გლოვობდე, რადგან შენი შვილი უდიდეს სიხარულშია. ღვთის წყალობით მე მალე გიჩვენებ ზეციურ დიდებაში შენ შვილს. და ნიშნად იმისა, რომ ნამდვილად ლონგინოს მოწამე ეჩვენა, ნიშნად ამისა თვალი აღუხილა. როდესაც გაიხვიცა, აღმოჩნდა, რომ ხედავდა უკვე. ამას ქვია ნიში, ანუ ზეციდან მინიშნება, რომ ნამდვილად ეს იყო არა მტკნარი სიზმარი, არამედ სიზმრეული ჩვენება წმინდანისა. მერმე მეორე ღამეს, როდესაც ძილსა შორის გამოეცხადა მალევე, ესე იგი წმინდა მოწამე ლონგინოსი მიშვილთან ერთად, რომელსაც მამობრივი სიყვარულით იკრავდა გულში და ეუბნებოდა, აი ხომ გითხარი, შეხედე შენს ყრმას როგორ დიდებაშია. ენი თავუწერელ ნათელში იყო გახვეული ეს ყრმა. ღვთისგანგებულებას ადამიანი ვერ მიხვდება, ვერ მისვნება ღვთიურგზებს. ეხლა შეიძლება გავაანალიზოთ, რატომ გახდა ასეთი დიდი დიდების ღირსიეშვილი? იმიტომ რომ ის იყო მორწმუნე, სიობლე განიცადა, ტკივილები, შემდეგ დედის სიბრმავე. დიდად გაისარჯა, რომ ამ ვრცელ გზაზე ჩასულიყო ფათერაკიან გზაზე, წმინდა მიწაზე. დედას მორჩილებდა, მას დაყვებოდა. ის ასწავლიდა სადმისულიყო, სადრასი წმინდა იყო და სხვა და სხვა. ამ ყველა სიკეთის და ბევრი იმის გამო, რაც ჩვენ არ ვიცით ადამიანებმა, ის ღირს ყო უფალმა ზეციურ სასუფეველს. და გარდა მაგისა, ნოგეში იყო არამარტო თვალის სახელვამდე, არამედ ის, რომ შვილი უჩვენა დიდებაში. იმდრო შეიძლება თვალის შინი კი აღუდგეს, მაგრამ შვილზე ტკივილი ვერ მოუკლა. აი ერთ-ერთ ჩემ რეულთან ლაპარაკობდი, შვილი ყავს ტრაგიკულად დაღუპული და რაღაც საუბარში ესე ნუგეს ვსვამდი და ესე იგი რა ღმერთმა შეგაგუოს მეთქი და იცით როგორ ამოთქვა, ტკივილებით. შვილის სიკვდილს ვერასდროს შეეგუება ადამიანი. ამიტომ ნატრობენ მოყვარული მშობლები, რომ ჯერ მშობელი წავიდეს და შემდეგ ოღონდ შვილის სიკვდილი არ ნახოს. არიან შვილმდარი დედების და რა ტკივილის არის, მათ ყველაზე კარგად იციან ეს. ერთი სიტყვით ანუგეშა და ამის შემდგომ გოლიდა, როგორც მრუმე ღრუბელი გადაუვიდა ეს წუხარება და ტკივილები. მადლობდა, აქებდა უფალს, აქამდე დრტვინავდა, რომ რატომ მოხდა, რომ დაქვრივდა, გაღატაკდა, ამდენი ტანჯვაწამება ნახა, ერთადერთი შვილი წაიყვანა უფალმა. ზოგი ღმერთს ტრათუ ხდება შვილის სიკვდილის გამო და ხშირად ხმამაღლაც გმობს ღმერთს. მე ესეთებიც მინახავს, ისე როგორც თქვენ. და დედაკაცმა გულიდან გადაიგდო ყოლგვარი ტრტვინვა და უიმედობა და მადლობდა ღმერთს, რომ სრულიად დაუმსახურებლად მისი შვილი ღირსკო ზეციურ დიდებას. ეს მაგალითები საგვარელო იმად მოყვავს, რომ თქვენც გაიხადოთ პირად ცხოვრებაში მაგალითად. მოყოლისთვის კი არ ყვები, თქვენ და ნუგეშად და სწავლებად, ისე როგორც საკუთარი თავისა, რა თქმა უნდა. ვიდრე თქვენ განუქეშებით ამათ მიერ, თავად მე ვინუგეში თავი მათ მიერ. და ერთ-ერთი ბოლო მაგალითი, თუ როგორ უდრტვინველად უნდა გადაიტანო რაოდენ დიდი მწუხარებაც არ უნდა გეწიოს. მე-19 საუკუნის შუა ხანებში სამხრეთ რუსეთში ცხოვრობდა ერთი დიდგვაროვანი ქალბატონი, ასევე ქვრივი იყო, როგორც პატერიკული მოთხრობა მოგვითხრობს. ამაზე მოთხრობილი აქვს წმინდა ამბროსი ოპტელა ბერს, რომელმაც თავის მხრივ ეს ისტორია შეიტყო წმინდა მაკარი ოპტელისაგან, რომელსაც ერთ-ერთმა ერისკაცმა რომელიც ამ ყოველივეს ფხილველი იყო და მოწმე, წერილში მოსწერა წმინდა მაკარი ოპტელს. მას ასე, ამ წერილში შემდეგი იყო მოთხრობილი. ცხოვრობდა დიდგვაროვანი ქვრივი დედაკაცი, ყავდა ორი ქალიშვილი. მაგრამ ისე მოხდა, და რატომ მოხდა მე გეტყვით, რომ ეს ღმერთის დაშვებით მოხდა, რომ ნელ-ნელა თანდათანობით, არ ვიცი, თავი ვერ გაართვა მამულის მართვას თუ ქონების, ასე იყო თუ ისე იყო, ბოლოს ესე იგი ისე გაუჭირდათ, რომ ლუკმაპური ენატრებოდათ. და ამ წუხარებისა და სხვა ამ მსგავსი გარემოების ქრიობისა სხვა დაიწყო გმობა ჯერ ადამიანების და შემდეგ ღმერთისა. და ესეც სულიერ განწყობილებაში აღესრულა, ანუ გარდაიცვალა. ხო წარმოვიდგინე, ქალიშვილები როგორ განიცდიდნენ. უფროსი ქალიშვილი სამწუხაროდ დედის კვალს დაადგა, ღვთის მგმობი შეიქმნა, კაცთ მოძულე და აი ამ დრტვინმა დრტვინით ისიც ღვთისმშობლით აღესრულა. დარჩა უმცროსი ქალიშვილი. სულიად ადამიანური გაგებით ტრაგიკულ მდგომარეობაში, მაგრამ დედისა და უფროსი დისაგან განსხვავებით, მას მეტი რწმენა და აქედან გამომდინარე სასვება აღმოჩნდა. სასვება არ არის, იმედია. იმედი დაფუძნებულია რწმენაზე. ადამიანს თუ მდოღარე, ცოცხალი, ღრმა რწმენა აქვს, ის სასწარკვეთილებაში, რაოდენ მწუხარე გარემოებაში არ უნდა მოხდეს, არ ვარდება. ხოლო ადამიანს თუ რწმენა ცოტა აქვს, ან სულაც არ გააჩნია, ადვილად ვარდება, არ მარტო სასწარკვეთილებაში, შეიძლება თავიც კი მოიკლას. საპატრიარქოშიც იყო ამას წინათ შეხვედრა, პატრიარქის ტახტის მემკვიდრესთან, საერო ხელისუფალნის და ესე შემდეგ, არასამთავრობო სხვა ორგანიზაციები, სადაც ჟელობდნენ მიზეზებზე, რატომ გამრავლდა საქართველოში ეგრეთ წოდებული სუიციდი. მე ოღონდ არ მესმის, რატომ უნდა თქვა სუიციდი, როცა არსებობს ქართული სიტყვა და თვითმკვლელობა. გასულ ქადაგებაში იმ კვირას მე მოგახსენეთ, რომ უცხოური სიტყვები მხოლოდ მაშინ შეიძლება ვიხმაროთ მეტყველებაში, როდესაც ქართული შესატყვისი არ არსებობს. მე ასეთი ქართული სიტყვა არ ვიცი. ეს შეიძლება იყოს წმინდა ტექნიკური ტერმინები, იმიტომ რომ ჩვენ არადასამალია ეს ტექნიკა მაღალ დონე. მაგალითად, ავიღოთ, აი მაგალითად, მანქანათ შენებლობა ერთ ქუთაისში იყო ის საღარანის დიდი ხანია. სადეს რაღაც ტექნიკური მეცნიერული ტერმინოლოგია შეექმნათ მანქანის ნაწილები. მაგრამ ფეხი ვერ მოიკიდა, იმდენად ხელოვნური იყო, რომ ვერ იარსება. მოკლედ, ეს პატარა გოგონა უფრო ღვთისმოსავი აღმოჩნდა, ავედრებდა უფალს და ევედრებოდა, რომ мама იმისი არა მარტო გარდაცვლილი არამედ დედა და რომელიც დრტვინვით აღესვლენ შეეწყალებინა უფალ ღმერთს. მაგრამ ნახეთ როგორი მკაცრი გამოცდებია, არის ღვთისგან დაშვებული. ეს ადამიანიც ძიმედ დაავადდა, პატარა გოგონა იტანჯებოდა ტკივილებისაგან და ახლობლებმა და მეზობლებმა ურჩიეს, რომ მოძღვრისთვის დაეცახა, აღსარება ეთქვა და ზიარებულიყო, რაც აღასრულა კიდეც. დიდი სულიერი სიმშვიდე შემოვიდა მაშინ. გაუბრწყინდა სახე შემდგომად ზიარებისა და გარდაცვალების წინ ანდერძად დატოვა, რომ ვიდრე მისი საყვარელი სულიერი მოძღვარი არ დაბრუნდებოდა, სხვა ქალაქში იყო წასული, მანამ მისი სხეული მიწისთვის არ მიებარებინათ. ცოტა კი გაუკვირდათ, მაგრამ როგორც იტყვიან, რომ გარდაცვლის ნებას არ ცვლიან, იშვიათად ხდება ესეთი რამე. და აი გადაწყვიტეს, რომ დალოდებოდნენ, მაგრამ გავიდა ერთი დღე, ორი დღე, მერვე დღეს შემოვიდა მოძღვარი. მაგრამ საოცარი რა იყო, რომ გარდაცვლის კი არ გავდა, თითქოს ძინავსო და საცა გაახვიწებენ. და მერმე როცა მოძღვარი ჩამოვიდა და გაიგო, მოხდა ძალიან გულთან მიიტანა, უყვარდა ეს თავისი სულიერი შვილი, რატომღაც არ არის ახსნილი, გადაწყვიტა არა იმ დღეს, თუმცა უკვე რვა დღე იყო, არ მეორე დღეს დაეგზალა, იმიტომ არანაირი ნიშნები გარდაცვლის გახრწნისა არ ქონდა, არანაირი, რაც ყველა საოცებდა. მეცხრე დღეს, როცა უნდა წესი უნდა აიღო, ჩამოვიდა პეტერბურგიდან ერთ-ერთი ნათესავი ქალბატონი და მან თქვა, როცა დახედა, დაკვირვები დახედა, თქვა, რომ თუ გნებავთ თქვენ წესი აუგეთ, არ ნუ აუგებთ, მაგრამ არ მოგცემთ უფლებას ცოცხალი ადამიანი დაგრძალოთ. ყველა გაოცდა, რამდენად დაჟინებით ითხოვდა, რომ არ მიებარებინათ მიწისთვის, ვერ გაბედეს მისი დაგრძალვა. მეტი უფლება ჰქონდა ასე თქვა გარდაცვლილს, როგორც უახლოეს ნაცისავს. იმავე დღეს საღამოჟამს ეს ქალიშვილი აღსდგა მკვდრეთით, გაცოცხლდა, რამაც ბევრი შეაშინა და უფრო ბევრი გააოცა. და აი ქალიშვილს ეკითხებიან, სადიყავე, რა ნახე, როგორ დაბრუნდი უკან ამ მიწიერ ცხოვრებაში. და მანაც მოუთხრო, როგორ აღესრულა, როგორ გაიყვანეს მისი სხეული ხორცთაგან, როგორ ანახეს და როგორ ყვება, როგორც ეკლესია ასავლის, იმ თან მიმდევრობით ჯერ ნახა სამოთხე. თქვენ იცით, რომ პირველ დღეს, როცა გარდაიცვლება ადამიანის სული, ორი ანგელოზის მიერ უნდა ამოართვა სული. თუ ადამიანი განსაკუთრებულად ბოროტი იყო, ცოდვილი და უნანელი, სინათლის ანგელოზებს კი არა მოყავთ სული, არამედ სიბნელის ანგელოზებს და პირდაპირ ჯოჯოხეთში მიყავთ თვითმკვლელები და ესე უნანელი ბოროტი ადამიანები. თუ ყოველ შემთხვევაში სინათლის ანგელოზებმა ამოართვეს სული, ამდენად ცოდვილი და ბოროტი არ არის, პირველი ორი დღეთაღამი ადამიანის სული ანგელოსთან თანხლებით არის. იქ სადაც მას სურს იყოს ახლობლების მოყვარული, ახლობლებს დაასტრიალებს უხილავად. სუნც ისე ფულთან არის მორწმუნე ტაძრისკენ მიიწევს და ასე შემდეგ. მესამე დღეს უნდა გაიაროს დიდი განსაცდელი, იმიტომ არის რომ მესამე დღეს გაძლიერებული ლოცვა და პანაშვიდია საჭირო. კერძოდ საძვერეთ საცავი. საძვერე ძველ ქართულად საბაჟოს ნიშნავს. საბაჟოზე ხომ გადასახადს ახდენენ, აი აქაც სულიერო გადის, გადასახადე ასე ვთქვათ, უნდა გადაიხადოს სულიერი. მას სიბნელის ანგელოზები თავიანთ შავ წიგნებს შლიან და კითხულობენ ყველა ცოდვას, რაც ბევრს ილსავებენ და გულის თქმები რა არის გულში გავლებული ნაპერწკლად აზრი, ისიც კი არ ეკარგება და იმასაც ახსენები, რომ რამენაირად სინათლის ანგელოზებს სული გამოსტაცენ, ჯოჯოხეთში წარწმენ, რომ ადამიანის ტანჯვა და დასჯა ეშმაკის სიხარულია, მოკლედ რომ გითხრათ და გასაგებად. სინათლის ანგელოზები მეორე მხრივ იგონებენ ყოველივე კარგს, არათუ საქმეს, გულისხმას, რაც მას ჩაუდენია თუ გულში გაუვლია, რომ დაიხსნა სული. მაგრამ არის ერთი ცოდვები და სიმრავლე ცოდვათა მეტად უნანელობის შემთხვევაში, როცა ადამიანის სული არაუბროდ ცოტახნით, არამედ ათეული წლების განმავლობაში საძვერეში იჭედება. მერე რა იკითხავ თქვენ? ეს არის ეშმაკთა საუფლო. იცით რატომ მოგცა ღმერთმა პირველ მშობლებს რომ დაეცნენ ცოდვი და სხეული? იოანე დამასკელიდან ასეთი სხეული კი არ ქონდა ხრწნადი, როგორი ჩვენ აქვს. უკვდავი იყო ადამ და ევა. ეს მოკვდავი სხეული, როგორც სამოსელი ღმერთმა შემოსა ცოდვი დაცემის შემდგომ. მაგრამ ეს ჯერ ერთი ჩვენი დაცემის ნიშანია, ჩვენი სხეული. ეხლა წარმოიდგინეთ ეშმაკი დასაკეთებს. დაცემის ნიშანი ყოფილა მხოლოდ და ეშმაკი ესე იგი აქცენტირებას აკეთებს ჩვენ სულ სხეულზე. ჭამასმა, ჩაცმა დღეს განერთი გაიგიჟონ. აჭრელებული არიან ტროპიკული თუთი ტატუირებული. სოდომი, სიძვა, უკიდურესი გარყმული, როდესაც სირცხვილის გამო ამბიონიდან ვერ ვახსენებ, როდესაც აღსარებაში ვისმენ ჩვენ. აი რა გახადა სხეული, რომელიც რა ყოფილა, მხოლოდ ჩვენი ცოდვი დაცემის ნიშანია. მაგრამ მეორე მხრივ, აქ წყალობაც არის. არამარტო სასჯელი ცოდვის გამო. თურმე აი ეს სხეული, როგორც უხეში კრის სამბელი, გონების თვალს არაძლებს საშუალებას აღიქვას სულიერი რეალობა. მაგალითად, ეშმაკთა სიმრავლე. დედამიწაზე საძვერე, თქვენ როგორ გონიათ ახლა ეშმაკები აგერ კარებთან გველოდებიან, მამარჩილი წირვასოდის მორჩება და როდის გავლენ? ისინი შემოდიან, ისეთი ურცხნი არიან, უტიფარნი და კადნიერნი, ლივსნი, ძველ ქართულად რო ვთქვათ, რომ ტაძარში შემოხვე ადამიან. აი ზოგიერთი რო ცხმუტავს, თავსატრიალებს, ლაპარაკობს ჩურშულებს, ზოგი კისკისებს, ზოგს ფეხი ფეხზე გადაუდია და ზოგს ერთი სული აქვს, როდის დამთავრდება ეს წირვა და ეს საბრალობელი მღვდელი როდის მორჩება ქადაგებას, რომ დააცხრეს სადილს, ღვინოს და ნუღბარს აჭმელებს. ასეთებიც არიან, ჩვენ ხომ აღსარებებს ვისმენ. ზოგს უბრალოდ შულზე გაწერიან, პირდაპირ რომ გითხრათ. აი ეს ეშმაკები შემოხვებიან თან და ამ ყველაფრის მიმართ წარმართავენ ადამიანის გონებას. ამიტომ მოგვიწოდებს ეკლესია დრო და დრო წირვალოცვის განმავლობაში მოხედენ სიბრძნით, ზე გვაქვთ ინგული, ესე იგი სოფლიო ამავება, სოფლიური ამ დატოვეთ. ეხლა მაი ზე აიციეთ სულებით უფლის მიმართ. ეშმაკები პირიქით ცდილობენ ჩამოგლიჯონ ქვევით და ზოგი ნებებშიც. მაგალითად ეხლა უხერხული მაგალითად მაიც უნდა მოვიყვანო. ჭიდროდ დგას ხალხი, ბევრია ბრევლი. ზოგიერთი სიზვით შეპყრობილი ახალგაზრდა ცდილობს მიახლოს დედაკაცს და დაიცხოს ვნება. შეხებით, უკაცრავად, რომ ამას ვამბობ, აი ასეთებიც არსებობენ. განკითხვისთვის კი არ ვამბობ, სწავლებისთვის ვამბობ. ესე იგი, როგორ განგბანა, განგწმინდა ერში ამოსვრილები, ამოთხრილები ცოდვებში, გულისხმებში, მოგიყვანა უწმინდეს ადგილას დაგვაყენა, სადაც სულიწმიდის ნიჭებით არის სავსე ტაძარი და ზეციური ძალებით, და ჩვენ პირუტ ყვებივით ისევ მიწიერზე ვფიქრობთ. ცხონდება ასეთი ადამიანი? თუ არ შეინანა და არ გამოსორდა, რა თქმა უნდა არ ცხონდება. ზოგს თავი მოაქვს, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრია, ზოგი ამბობს, რომ ეკლესიურია, ზოგი აღსარებელია ამბობს, მაზიარებელი, არაფერი არ გიშველი, თუ წმინდათ არ იცხოვრებთ. გარეგანი მსახურება კი არ უნდა უფალს შენი. შვილო, მომეც გული შენი, ამბობს ესაია წინასწარმეტყველის, ჩვენი გული უნდა. ჩვენი გულის მეუფია უფალი. ეს არის ყველაზე ძვირფასი საბრძანისი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ადამიანის არსებაში. აქ იბრძვის სიკეთე და ბოროტება, სინათლე და სიბნელე. ადამიანმა თავისუფალი ნებით უნდა გადაწყვიტოს, რას აირჩევს: სინათლესა და მარადიულ სიცოცხლეს თუ სიბნელესა და მარადიულ ტარტაროს, ჯოჯოხეთს. მოკლედ ეს გოგონა მოუყვა, როგორი იყო სამოთხეში. მერმე როგორ იქნა სულით ისევ აყვანილი მეცხრე დღეს, მესამე დღიდან თუ საძვერეთ გასდება, მეცხრემდე ყოველი მართლმადიდებელი ქრისტიანი შეყავთ სამოთხეში, როგორც უფალი იესო ქრისტე. ანუ ზეციურ მამასე, ჩემი ზეციური მამის სახლში ადგილებ მრავალ არს. ზეციური მამის სახლი, ეს არის სასუფეველი, ანუ სამოთხე. უამრავი ადგილები აქვს, როგორც ჯოჯიხეთში თქვათ, ლოთის სხვაგვარად იტანჯება, მეძავის სხვაგვარად, კაცის კვლელი, მრავალი სატანჯველებია. ასევე სამოთხეში მრავალი ნეტარების სავანეა. ცალკეულ წმინდანებსაც კი თავის დიწმინდანებს თავისი სავანე აქვთ. აი, ექვთიმე დიდის ხსენება, სხვა შორის წარმოშობით სომეხი იყო, უდიდესი წმინდანი არის პალესტინელი მამა, მას თავისი სავანე აქვს სამოთხეში და მისი სულიერი შვილები შევიდნენ მის სავანეში. ბერი რა არის უბრალო წირმონაზონი, ბერი ევფროსინე ხშირად მომიყოლია, იმასაც კი თავის სავანე აქვს. ისეთი ფაქტიურად მოწამე ცხოვრება განლო და ტანჯული ცხოვრება და შეურაცხყოფილიყო თვით ბერ მონასმებისაგან არაერთის დაითმედა, თუმცა მათ ემსახურებოდა. ასევე არსებობს აბრაამის წიაღი, საზოგადოდ აბრაამის წიაღი შეიძლება სამოთხეს ეწოდოს, მაგრამ განსაკუთრებული სავანე არსებობს, ღვთისმშობლის სავანე. ეს არის ყველაზე ღვთიურის სავანეში ერთ-ერთი ყველაზე ამაღლებული სავანეა, სადაც ღვთისმშობლის რჩეულები მიდიან. დიახ, უფალიც, ღვთისმშობელი მარიამიც, წმინდანებიც ამა თუ იმ ადამიანებს დიდი საქმისთვის ირჩევენ, ამზადებენ დედის მუცლიდან, არადაბადებიდან და სიკვდილიდან ამზადებენ და შემდეგ იმ მისიას ასრულებს ეს ადამიანი. აი მაგალითად, უცბად რაც გამიელვა გონებაში, თეოდორე სიკეოტელი. თეოდორე ქვია სახელად, მაგრამ წმინდა გიორგის მონა იყო, აყვანილი იყო მის მიერ. სიკვდილიდან ასწავლიდა მას გამოცხადებები და აჰყავდა შუაღამისას თაში უღრან ტყეში მთის წვერვალზე სალოცავს. თქვენ გახსოვთ არა მისი ცხოვრება? მე მამიდებმა რომ გაუგესრო, ღამე უჩინარდებოდა, დაუდარაჩეს და რომ დაინახეს, რომ მიდიოდა წამოეწინე გზაზე, სემეს შეკოჭეს და დააბე საწოლზე და დაიძინეს თვითონაც. იმავე ღამეს გამოეცხადა მრისხანე სახი წმინდა გერმანე, ხარ ეს ჩემი რჩეულია, ეს მე მიმყავსო. თავის მართლება დაიწყო გელმა რომ დაგლიჯოს და ჩემი მფარველობის ქვეშ არისო, მე გამყავსო. ყოველ შუაღამისას გაყავდა სალოცავად იქ და წრთიდა, მომავალ ასკეტს ამზადებდა, უდიდესი ასკეტი იყო ეპისკოპოსი, მაშინაც კი ასკეტურ ცხოვრებას ეწეოდა. მაგალითად 60 დღე და ღამე არაფერს არ ჭამდა. გალიაში იყო დამწნებული და რკინის ხუნდები და ბორკილები ედო. ეს არის განსაკუთრებული ასკესა წმინდა მამისა. ესე შეიძლება ღვთისმშობელმა ამოირჩიოს. მაგალითად ჩვენ გახსენებული იოანე დამასკელი, ღვთისმშობლის რჩეული არის. იცით არა, მოგაგონათ მისი ცხოვრებიდან, ხელი რომ მოკვეთა ხალიფამ, არამა ხალიფამ და ბაზარზე გამოკიდა შესაშინებლად. არა მარტო მისი, ხალხი საერთოდ ქრისტიანების. ერთი რამე სხვა, ძველი მეგობრობისთვის ჩემი მოჭრილი ხელი მომეციო საღამოთის თხოვა. ძველი მეგობრობისთვის ბევრი სიკეთე ქონდა. პირველი მინისტრი იყო მარა, პირველი მოხელე ხალიფას კარზე, უგანათლებულესი პიროვნება იყო ხელი მისა. ესე იგი, მიიდო მოჭრილ ადგილზე და მთელი ღამე ლოცვაბედრებაში გაატარა ღვთისმშობლის ხატის წინაშე. ებედრებოდა რომ წყალობა მოეღო და აღედგინა ხელი მისთვის და შენდობა მიეცა ცოდვათა. კიდევ მეგობარზე ფიქრობდა რომ სინანულში ჩავარდნილიყო ამ სასწაული. წარმოგიდგენია თქვენ, ასეკუთრებული შემთხვევა, ეს იყო ქრისტიანი, ის იყო მუსულმანი. გათენებისას სისხლის დენით გამოფიტულს, უძილობითა და განცდებით გადაღლის მიერულა გათენებისას და ძილსა შორის გამოუშთა ღვთისმშობელი მარიამი, რომელმაც ხელი აღუდგინა. როდესაც ხაჩი გაახილა თვალი, ნახა რომ ხელი შეხორცებულია, ოდნა პატარა ზაფივით ჰქონდა გავლებული, ნიშნად იმისა რომ ნამდვილად მოკვეთილი ჰქონდა ხელი. და ამის შემდგომ მადლიერების ნიშნად მან ოქრომჭედელს უხმო, უდიდესი ადამიანი იყო, მოხელე იყო პირველი გითხარით და არისტოკრატი იყო წარმოშობით, გააკეთებინა ვერცხლის ხელი და ღვთისმშობლის ამ ხაზზე დაამაგრა. მოგაგონდათ არა, სამხელიანი ღვთისმშობელი. აი საიდან მომდინარეობს ეს ხატი. იოანე დამასკელის კუთვნილება არის. დამასკელმა იწინასწარმეტყველა რომ მე რო აღვესრულები, ამ მონასტერში საუკუნეების შემდეგ მოვა ჩემი მოსახელე ეპისკოპოსი და ეს ხატიც მას უნდა გაატანოთ. და ამ დროს ათონზე სერბები აშენებენ მონასტერს, ჩამოაბრძანა ათონზე და დღეს ათონის მონასტერში არის სამხელიანი ღვთისმშობელი, სერბების მონასტერში, კერძოდ ქილენდარში. ყველა ხალხს ას შემდეგ თავის წარმომავლობა თეორი და ისტორია, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ჩემო საყვარელო, ბევრი რომ არ შეგაწდინო თავი, ამ ქალიშვილს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი განულო, სამოთხეც ნახა, მაგრამ ხშირად უსვამ ხალხს და რა მიშლის ხელს რომ კლავაც ერთხელ გაუსვა ხაზი ამას. იმდენად დიდი ნეტარება და სიხარული თავდავიწყებამდე, რომ ჯოჯოხეთის საშინელებანი საზარელი არარაობაა სამოთხის დიდების წინაშე და მწინვალების. და მიცვალებულები, როცა გადიან ამ გზას, გარდაიცვალა, სხეულიდან ამოიყვანეს. დედამიწაზე იყო ორი დღე კიდევ, საზვერე გაიარა. სამოთხე ნახა, გზაში უკვე იწყება სინდისის ქენშნა ადამიანს. როგორ ეხლა მკითხავ, სხეულიდან თუ ამოვიდა სულის, როგორ სინდისი სადაა? სინდისი ხორცის თვისება და ორგანო კი არ არის. სულისა, ჩემო საყვარელო. სულს გაყვება ეს ყველაფერი, ეს გრძნობელობანი. სინდისის ქენშნა ეწყებოდა, რომ აი როგორც კინოფილმი მარტივად როგორაცაც მის თვალწინ ჩაივლის მთელი მისი ცხოვრება. დაბადებიდან გარდაცვალებამდე. გულის თქმებიც კი გასაოცარი სიცხადით აგონდება ყველაფერი. ჩვეულებრივ ადამიანს ამისი მოგონება ასე მკვეთრად არ შეუძლია. ეს იშვიათი მოვლენებია სასწაულებრივ, რომ აი მე მაგალითად სხვანაირად კი არ მივიღოთ. ჩემი ბავშვობა სულ პატარა ვიყავი, 2-3 წლის და კიდევ უფრო პატარა, მახსოვს ბევრი ეპიზოდი. დედა ჩემს რომ უყვებოდი, გაოცებული იყო, არ უნდა გახსოვდეს. ნუ რა ვქნა, მახსოვს. ღვთის მადლით კარგი მეხსიერება მქონდა. მაგალითად ლეონარდო და ვინჩი რამოდენიმე თვისამ ნახა გამოცხადება, ახსოვდა და აღწერა, ჩაიწერა. სალვადორ დალიმ დედის საშოში ხილვა. ეს გამონაკლისებია, რა თქმა უნდა. უმეტეს უდიდეს შემთხვევაში ადამიანებს ესეთი რამ არ ახსოვთ. იქ კი როცა სული გადის ამ სულიერ გზას, ყოველივე ზედმიწევნით აგონდება, თვითონ უკვირს როგორ აგონდება ასეთი სიზუსტით. თვითონ უნიშნელო ეგრეთ წოდებული დეტალებიც კი მისი ცხოვრებისა. ჩვენ წარმოვიდგენთ რამდენი ცხოვრები გვაქვს ჩადენილი. ნებსი თუ ნებლია, დიდი თუ პატარა ეგრეთ წოდებული. ადამიანი ლამის სასოწარკვეთილებამდე მიდის. გონების თვალით რომ ხედავს ყველა მცოდვეს, შიში ეუფლება. ნახარა ეს დემონებიც, ანგელოზებიც და იცის რომ მე 40 დღეს უფალთონა მეიყვანო, განსაჯოს უფალმა მისი ცხოვრება. ასე თქვა, გაასამართლოს, ღვთილო სამსჯავროზე დააყენოს. და მე ამას მოყვება კიდე მეორე ფოსფორიდან საყოველთაო სამსჯავრო. ზრწის შული ეშინია ტირის მოთქვამს. მაგრამ ადამიანის სული უკდავია ისა, ვერ გაქრება, არ გაქრება. თავისი თავისთვის ვიდრე ღმერთი გამოუტანს, განაჩენს უკვე გამოაქვს განაჩენი. და იმას კი არ დარდობს, რომ ჯოჯოხეთი ელოდება და საზარელი ტანჯვა ელოდება. იმას დარდობს და განიცდის, რომ სამოთხეში ვერ შევა ვერასდროს. ესე იგი, სამოთხის სიამემ სულ დაავიწყა ჯოჯოხეთის საშინელებანი. ამას რომ ვამბობ საყვარელო და ვცდილობ გულის სიღრმიდან გითხრათ, სხვათაშორის კი არ გითხრათ, ჰაერი კი არ შევარხიო მხოლოდ სიტყვებით, თქვენს გულის გულში მინდა შევიდე ჩემს უფალთან ერთად და მოგაგონოთ, რომ თქვენც ისე როგორც მე გავივლით ამ გზას. მაშინ უკვე გვიან იქნება. აი დღეს დებ ცონარენი ზარვაცები, ხვალ, ზეგ, მოვინანიებ, გამოსორდები ამას ვისამ, იმას ვისამ. დღე მეხვალია კაცსაო, დასავლ ქართული ანდაზამოს, ჭირი მოუვა კარსაო. მოლოდნელად მოდის სიკლი, ის არ გაფრთხილებს, კარზე არ გიკაკუნებს. სულიად სახსალამათიც მიყავს, ტრაგიკულათაც იღუპება და ზოგი ჰაერში, ზოგი ხმელეთში, ზოგი ზღვაზე. დროც კი აღარ აქვს შეინანოს. ვერც ასე განსაკუთრებით ნარკომანები, ლოთები და ესე შემდეგ. იმიტომ რომ გონების დაბნელებაა ნარკომანიაც, ლოთობაც და მრისხანებაც. სრული ან ნაწილობრივი. უბრალოდ ვერც მოიაზრებს, როგორც დიმიტრი როსტოველი ამბობს, რომ შეინანოს და პატიებას თხოვოს ღმერთს. ძალიან ბევრს განიცდის ადამიანი იქ. ენი თავწელ ტანჯვას გადის. უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი გარდაცვლების რაღაც ნაწილი, ჩვენ არ ვიცით, ბევრი თუ ცოტა, ჩვენი ნათესავების, შობლების, დაძმების და მეგობრების არიან ჯოჯოხეთში. ამიტომ უნდა ვილოცოთ, უნდა თანა უმოდეთ, თანა უგრძნობდეთ. აი ეს არის სიყვარული. მაგრამ რა არის ერთადერთი ლოცვა? თუნდაც დილითან საღამოთი ერთადერთი ლოცვა. ესეც კი გვეზარება. ვამჯობინებ, ჩამოცვათ, სიამეები მივიღოთ ტელევიზორთან, წამოგოროთ კომპიუტერში, გადავეშვათ თავი და ესე შემდეგ. ვის ახსოვს? ან დედა, мама გარდაცვლი, ან დაძმა და ახლობელი. მაგრამ ჩვენც ხო ამ გზას გავივლით მე. და როგორც შენ ექცეოდი შენ ახლობლებთან, ისე მოგექცევიან შენც. შეიძლება უარესადაც. ეს ყველას უნდა ახსოვდეს. სიცოცხლე ადამიანის, ეს არის მზადება სიკვდილისთვის. სიკვდილი რა არის? ეს არის კარი, რომელიც გადის მარადისობაში. მაგრამ მარადისობა არის არამარტო სამოთხეში. მარადისობა არის ჯოჯოხეთშიც. ეს უნდა გახსოვდეს. ყველა გავალთ ერთი კარით, მაგრამ შემდეგ ჩვენი გზები გაიყოფა. ესეც უნდა ვიცოდეთ. ასე და ამგვარად აღუწერა ის სულიერი გზა და თავგადასავალი. თან როგორ იყო? თლიანად არ გაულია. იმიტომ რომ მეცხრე დღეს აღსგან კუდრეთით. ესე იგი, მან მოასწრო სამოთხის ნახვა, მიიყვანეს ჯოჯოხეთთან, დაინახა რაც ხდება ჯოჯოხეთში. ყველა შრეკი არ გაატარეს. მეცხრე დღეს აღსგან კუდრეთით. რატო ამ ფამას? წეგან დავიწყეთ მოთხრობა. პირველი ორი დღე დედამიწაზე, მესამე არის საზვერეში, თუ გავიდა გასდა, სამოთხეში 6 დღე, მესამე და მეცხრე დღემდე. მეცხრე დღეს აყავთ უფალთან, უფლის კურთხევით გადახავთ ჯოჯოხეთში. მეორმოცე დღემდის იქ არის. აი თვითონ განსაზღვრეთ რამდენი ადამიანი მიდის. მხოლოდ 6 დღე არის 60-ში და დანარჩენი 30 არის ჯოჯოხეთში. გვახსოვდეს ეს. დასასრულ უნდა წამდეს ღრმათ ისიც, რომ ჩვენი უფალი, ვისაც მივენდეთ, ვინც ვირწმუნეთ, ვისი სახელითაც ნათელს ვიღებთ და ვისი სახელითაც ვცდილობთ, ვიცხოვროთ, ანუ ქრისტიანულად, ჩვენთან არის ყოველთვის. ეს ღრმათ უნდა წამდეს. თვით უკიდურეს სოდვებშიც კი არ გმართებს და განსაკუთრებულად უყვარვართ, როდესაც ჩვენ ვდანობ ჩვენ შეცდომებს. ჩვენ სიტყვას დავასრულებდი უფლის სიტყვებითვე, რომელიც ესაია წინასწარმეტყველის პირით გამოთქვა ათეული საუკუნების და მთელ კაცთა მოდგმას მოგმართავს. ნუ გეშინენ, მიმართავს ღმერთი ადამიანს საზოგადოდ კაცობრიობას. რამე თუ გიხსენ შენ, ვითარმე ჩემი ხარ. გან თუ ხვიდოდი შენ წყალთა მრავალთა, შენთანა ვარ. ესე იგი, ადიდებულ, აბობოქრებულ წყალზე რო გადადიოდეო, ნავი თუ სხვაგვარად, შენთანა ვარო მე. და მდინარეში შენ მუსა და წარღვნით. მდინარე არ წაგიღებს, იმიტომ რომ მე შენთანა ვარ. და თუ გახდე ცეცხლსა, ნუ შეიწვევი შენ და ალი მისი შენ უ შეხწვავ. მაგალითი კლასიკური ბიბლიიდან ანანია, აზარია და მისაელი. ბაბილონის მეფემ ნაბუქოდონოსორმა ცეცხლში რომ შეაგდო იმის გამო რომ კერპები რომელიც აღმართა თაყვანი არცეს და იგი ღვთათ არ აღიარეს. არამედ მხოლოდ ისრაელის ღმერთს ცენტო თაყვანს და მას ვადიდებთო. და როცა სახმელი აღაგზნეს ცეცხლი და შეაგდეს, აშკარად იხილეს როგორ დადიოდნენ ცეცხლში ეს ყრმები. ეს შორეულ წარსულში, აღლო წარსულში, აი გონებაში მომაგონდა, საგანგებოდ რა თქმა უნდა არ ვიფიქრია. ერთ-ერთი ჩვენი ხატი ივანე როსისა, რომელიც დაახლოებით ორ საუკუნე ნახევრის წინ ცხოვრობდა, რუსეთ-თურქეთის ერთ-ერთი ომის დროს ყვეჩავარ და ახალგაზრდა იყო, მალოროსიიდან იყო, რუსი იყო სლავი წარმოშობით, ერთ-ერთმა აღამიყიდა როგორც მონა და მოსწოვა რა თქმა უნდა ქრისტიანობის უარყოფა და მაჰმადიანობის მიღება, რაც ფიცე უარი მიიღო. დასინოდნენ, აბუჩათიგდნენ, თვეს უტრუსავდნენ, სემდნენ, აშიმშილებდნენ და ასე შემდეგ ბორკავდნენ და ბორკილებში აგდებდნენ საპყრობილეში. ვერანაირად ვერ გატეხეს და ბოლოს იმის გამო რომ ძალიან მორჩილი ადამიანი იყო და უდრტვინველი არათულუს და შეიწნა რა აღამდაცოლმა შეიყვარეს როგორც საკუთარი შვილი და სიცოცხლეში ახდენდა სასაულებს. აი მაგალითად, ერთხელ აღა წავიდა მექაში თავიანთ რელიგიურ რიტუალზე. ცოლმა გააკეთა ერთხელაც ფლავი და შემოიტანა. ცხელცხელი იყო და ეს შემი აღარ მომიყოს როგორ უყარს შემი დამზადებული ფლავიო. ივანე როსმა ყური მოკრა და უთხრა: მე წავიღებ თუ ნებას მომცემო. იცოდა რომ ძალიან წმინდა ადამიანი იყო და არც ხო უთქვია არც არა. ყოველ შემთხვევაში უარი არ უთხრა. მოულოდნელად ბრინჯით სავსე თეფში ვერცხლისა გაქრა და რამოდენიმე ხნის შემდგომ როცა დაბრუნდა აღა თან ჩამოიტანა. რა მოხდა? სასტუმროში როდესაც მივიდა ერთხელაც ამ მომლოცველობის მერე ეს მაჰმადიანი და შევიდა თავის ოთახში, ნახა რომ ცხელცხელი ფლავი ელოდება. გაუკვირდა და გაუხარდა. ვერ მიხვდა, იმიტომ რომ დაკეტილი იყო კარები. რას არ მიაწერა, ვის არ მიაწერა, მაგრამ ვერ ახსნა მაინც და გებრიელად შეეცა. და როცა მორჩა, ნახა რომ საგვარეულო შტამპი იყო გამოსახული. ანუ ეს მათი ჭურჭელი იყო, ამან კიდევ უფრო განაცვიფრა. და როდესაც უკან დაბრუნდა და ცოლს მოუთხრო, ცოლმა სიცილით უთხრა. იოანე როსმა ჩამოგიტანაო და მოუყვა რას მოხდა. ნუ ეხლა წარმოიდგინეთ ამის შემდეგ როგორი სიყვარული მიეცემოდათ. მიუხედავად ამისა, ამის შემდგომს თხოვეს რომ სასახლეში ეცხოვრა მათთან ერთად. უარი უთხრა საჯინიბოში, სადაც მიუჩინეს თავდაპირველად როგორც მონას, იქ დალიაც ცხოვრების წლები. თუმცა გარკვეული დევნა მაჰმადიანს მას რა თქმა უნდა კვლავაც ჰქონდა. აი მაგალითად აშკარად ზიარებას ვერ იღებდა. არამედ მისი მოძღვარი ვაშლში უგზავნიდა ზიარებას. გაჭრიდა ვაშლს, ჩადებდა და შემდეგ გაუგზავნიდა და ი კანონ შეასრულებდა ბოსელში პირუტყვისა და ეზიარებოდა. ხლა რატო დავიწყე ივანე როსი, რატო მომაკვდა ცნობიერებაში რა დიფეთკა მოგონება მამწმინდა მამის შესახებ. ჯერცი რომ თავადაც გახდით, როცა საბერძნეთში ვიყავი, უდიდესი სიხარული მქონდა. აი გადმოვცემ ჩემ განსდას, ბოდიშ სიტყვა გამიგრძელდა. მე და ჩემი სულიერი შვილები, ზოგი მღდელი იყო, ზოგი მგალობელი, ზოგი თანამგზავრი, დაახლოებით 8-10-მდე კაცი, მაგ გადავწყვიტეთ რომ ერთ-ერთი ჩვენთაგანი შეიძლება დღეს საქარი არჩილი წირვაზე და იმ ახლო-მახლო ცხოვრობდა და იქ რომ მივედით იმან გვირჩე რომ ასეთი დიდი წმინდანი არისო და მისი სწავლები წავედით იმ ნახევარ კონძულზე. დიდი ტაძარია, დიდებული, სადაც დასვენებულია ლოსკომაში ვიტრინა აქვს იმის მინის და ჩანს ყველაფერი მისი სხეული. აი ტანი დაახლოებით ჩემი სიმაღლის იქნებოდა. ოღონდ გამხდარი ძალიან. სახი არ უჩანს, იმიტომ რომ ოქროს ნიღაბი აფარია. რატომ აფარია? სწორედ ეგ მინდა მოგითხროთ. დიდი პარაკლისი გადავიხადეთ, როგორც უპირატესი წინ ვიდექი, ანუ ყველაზე უკეთ ხედავდი და ვაკვირდებოდი მის ნაფთებს სხეულის. სახის ნაწილი ჩანდა. სახეზე თვითონ ეფარა ნიღაბი. კაპილარი რა არის? უხრწნელია მისი სხეული. კაპილარი რა არის?
კაპილარების კი გარკვევით ჩანდა. ხელები ჰქონდა, აი ნაღვაწი, ნაჯაფი, ბებერებით სავსე. ამ შრომაში რო იყო სულ. აი როგორი შთაბეჭდილება მექნებოდა, რომ დავყურებდი, რომ იყო ძალიან ნატანჯი ადამიანის ცხოვრებაში. არ ვიცი, აი ჩემ დაუნებურად ყელთან მომაწვა ბურთი რაღაც. ტირილი მინდოდა, ქითი ძლივს კითხულობდი და მერე მამა მიქაელს წულუკიძეს, ჩვენ მგალობელი იყო ახლა მგდელია, მივაწოდე, შენ გააგზელე. ვეღარ კითხულობდი, ის მეტირებოდა. ისეთი თანაგზნობა, ისეთი სიყვარული, ისეთი მოწიწება გამეჩდა. შუაგულ ლოცვაში, აი არჩილის მეუღლესაც მოუკარი თვალი, აქ არიან. შუაგულ ლოცვაში კეთილ სურნელებო გავრცელდა მირონის მაგვარე. ძალიან გამიკვირდა, ნუ გადავხედე და ჯერ მოდელებს უთხარია, მერე ერისკაცებს, გალობლებს. იყნო სავთავო, კი ომარა, საიდან არ რამე გაქვთ მეთქი? ასუნამო ან მირონი, არაფერი. როცა მორჩით ლოცვას, ვემთხვიეთ, ბერძენი წინამძღვარი მოვიდა და გადავედი და თარჯიმის პირით ვკითხეთ, რომ ესეთი რა მოხდა, რას ნიშნავს მეთქი? გაეღიმა და თქვა, როდესაც იოანე როსი ლოცვას იწირავსო, ნიშნად ამისა, ანუ ნიშიქვი ამას, ღთიურად, კეთილ სურნელებას აფრქვევსო მისი სხეული. ეხლა სამი ყმალა ვახსენე, რომ ცეცხლში ვერ დაწვა ნაბუქოდონოსორმა. მსგავსი მოხდა იოანე როსთან. ერთხელაც ჯერ კიდევ გადასვენებული არ იყვნენ საბერძნეთში, თქვენ იცით, რომ მოგვიანებით თურქეთ საბერძნეთში ომის შემდეგ მოსახლეობა გაცვალეს. ტერიტორიები კი დაიკავეს ბერძნების, მაგრამ მოსახლეობა გაცვალეს და ასე შემდეგ. მოკლედ, მათ ყველა როგორც დიდი სიწმინდე ბერძნებმა წაასვენეს იოანე როსის გაუხრწნელი სხეული. ნებართვა მიიღეს აღასი ამაზე. ხო და ერთხელაც სხვა აღაიყო, მაგრამ იმ გუბერნიაში აუჯანყდა სულთანს და სულთანმა ჯარი გამოგზავნა დიძალი, დაამარცხა, შეიპყრო აღა და განსაკუთრებულად რომ გაემწარებინა ექაური მოსახლეობა, ძირითადში იყვნენ ქრისტიანები, მართლმადიდებელი ბერძნები და სომხები ცხოვრობდნენ ძირითადში იმხანად, მართლმადიდებლები. ამის გამო მათი სათაყვანებელი წმინდანი აიღო და ვეება ცეცხლი გააჩაღებინა და ცეცხლში ჩააგდებინა, რომ დაეწვა და ამით დაესაჩა. მაგრამ მოხდა სასწაული. იოანე როსმა ცეცხლში სიარული დაიწყო. თავქუდ მოგლეჯილი თურქები ყვირილით გარბოდნენ იქიდან, მხოლოდ მართლმადიდებლები დარჩნენ. და როდესაც ცეცხლიდან გადმოასვენეს, მინავლდა ცეცხლი და ესე იგი ამოასვენეს სხეული, აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ სახე ჰქონდა ოდნავ დამწვარი. აი რატო აფარია ოქროს ნიღაბი. და ესეც ნიშნად იმისა, რომ სახე დაეწვა. დანარჩენი ნაწილი ყველაფერი მთელი არის. ორ საუკუნე ნახევარი გავიდა. ისე რომ დაცულს და დაფარულს ღმერთი იცავს და იფარავს, როგორც ცოცხალს, ესრეთ შესვენებულს, რომელსა მხოლოსა ღმერთსა მწყალობელსა შვენის ყოველგვარი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა მამასა და ძესა და სულსა წმინდასა, აზდა უკუნისამდე. ამენ.